Бейжиң убакыты саат 10.
Балалар, болашақтарың жарқын болсын айналайын.
Толқынында кішкентай достарға арналған балдырған бағдарламасы.
Асыл сөздің атасы ақын болар ұрпақпыз. Өнер білім еңбекке жақын болар ұрпақпыз. Он саусағы майысқан шебер болар ұрпақпыз. Тұла бойы толған күш батыр болар ұрпақпыз. Жас буын жаңа толқын, асқақ үн, айбатты арын, қайратты қарқын. Табиғи дарын балалардың балдырған бағдарламасы. Бағдарламаны әуе толқыны арқылы өздеріңе жеткізіп отырған мен Мөлдір Бидалашқыз. Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Өздеріңнің ұнатып тыңдайтын бағдарламаларың балдырған эфирде. Бірегей білімдерден байғазы беретін балдырғанның бүгінгі беріліміне құлақ түріңдер. Зерделеріңді білімге бөлеп, зейіндеріңді қуаттандыруды қаласаңдар, берілімдерімізбен бірге болыңдар. Әуелі бағдарламамыздың мағлұмат айдарының мазмұнына құлақ түріңдер. Білімдінің беті жарық, білімсіздің беті көн жарық. Бағдарламамыздың мағлұмат айдары әр күн сайын әр түрлі білімдерден мағлұмат береді. Сондай ақ, жаратылыс дүниесінің, тіршілік әлемінің, қоғам қойнауының сан алуан сырларын түсінулеріне көмектеседі. Ендеше мағлұматтан бірге сусындайық. Мағлұмат. Сүйікті балақайлар, бүгін металл топтай алатын өсімдіктер туралы қызықты сауатты тыңдайсыңдар. Адамдар ауыр металмен ластанған топырақта өсімдік тіршілік ете алмайды деп қарайды. Алайда кейбір өсімдіктердің тіршілік қуаты өте күшті болатындықтан ластанған ортада емін-еркін өсіп жетіле алады. Мұндай өсімдіктерден несіне металл топтай алатын өсімдіктер деп аталады. Ғалымдар осыдан бірнеше 10 жыл бұрын тынық мұхит аралдарындағы кейбір өсімдіктердің топырақтағы бромды денесіне сіміріп алатындығын байқаған. Әрі денесіне металл топтай алатын өсімдіктер ұғымын ортаға қойған. Кейін келе бұл тақырыпқа қызыққан зерттермендер әр қайсы құрлықтарға тексеру жүргізіп, адам таңғаларлық үлгілерді жинақтаған. Мысалы, Филиппинде өсетін бір түрлі бұта бүргеннің никель құрамы жоғары болған топырақта өсе алатындығын. Оны кескен кезде шыққан жасыл сұйықтық құрамындағы никельдің 9%-дан жоғары екендігін байқаған. Ортаны қорғау мен байлықтан пайдалануға ерекше мән беріле бастаған қазіргі мезгілде денесіне металл топтай алатын өсімдіктер адамдардың назарын ерекше аудара бастаған. Бірінші, топырақты тазарту. Кен өнеркәсібінің дамуы адамзат үшін мол байлық жаратумен бірге ортаны қорғау мәселесін де ала келді. Таяу жылдардан бері топырақтың ауыр металдармен былғануына байланысты күріш, көкөніс сияқты өсімдіктердегі металл құрамының артып кетуі жөніндегі хабарлар күнделікті тақырыпқа айналып қалды. Ауыр металдар бейне топыраққа жасырынған албастыдай. Дақылдардың өнімін азайтумен бірге сапасын төмендетіп, азық-түлік қауіпсіздігіне ауыр зиян жеткізе бастады. Ауыр металдардың топыраққа таралуы кең әрі терең болатындықтан оны бүкілдей тазарту қиынға соғып отыр. Алайда денесіне металл топтай алатын өсімдіктердің бұл мәселені өнімді түрде шешілмеудегі құпия қару болатындығын қуанышты хабар деп айтуға болады. Денесіне металл топтай алатын өсімдіктер тамыр арқылы топырақтағы ауыр металдарды сімірген соң сабақ, жапырақ сияқты мүшелерінде сақтайтындықтан кен райондарының топырақ сапасын жақсартуға төтенше пайдалы болып, басқа әдістермен салыстырғанда өнімді әрі қарапайым болуысында ерекшелікке ие. Екінші, өсімдік денесінен кен өнімдерін алу. Ғалымдар топырақты тазарту мен бірге өсімдік денесіне топталған кен өнімдерін айырып алуға ерекше назар аударуда. Өсімдіктен кен өнімдерін айырып алу әдісі өте қарапайым болып, алдымен құрамында мәлім түрдегі металл көп болған топыраққа сол металлды денесіне топтайтын өсімдікті егіп, өсімдік пісіп жетілген соң орып алып, күйдіріп, күлін мәнерлесе, металл айыру мақсатына жетуге болады. Бұл барыстағы ең маңызды түйін егуге лайықты өсімдікті таңдау мәселесі ғана. Өсімдік денесінен айыруға болатын металл түрлері өте көп. Мысалы, кобальт, таллий қатарлар бар. Тіпті өсімдік денесінен алтын айыруға да болады екен. Қазір өсімдік денесінен айыруға болатын металдардың экономикалық жақтан ең өнімдісі никель болып, оны таттанбайтын болат, таттанбайтын қоспа металдарды мәнерлеуге, істетуге және батарея жасаудың қосымша материал етуге болады. Қазіргі дейін дене құрамында никель элементі жоғары болған өсімдіктің 400-ден астам түрі бар екендігі анықталды. Тіпті Балқан жартаралы, Түркия, Шығыс, Оңтүстік Еуропа сияқты райондарда өсетін өсімдіктердің әрбір килограмм салмағында 1 миллиграмм мөлшерінде никель болатындығы айқындалды. Ботаниктер 1966 жылы Еуропаның Исаақ шатыр ұрығын АқШ-тың Орегон штатының оңтүстік бөліміндегі никель құрамы жоғары болған районда сынақ ету барысында өнімді тыңайтқыш істетіп, арам шөптерді жою арқылы Исаақ шатырдың топырақтағы никельді сіміруін арттырып, зор нәтижеге қол жеткізгендіктен Канада кен серіктігінің назарын аударған. Бұл серіктік ботаниктерді ұсыныс етіп, Канада Онтарио өлкесінің никельді топырағына ақ шатыр еккізген. Алғашында топырақтың соғыстыру күшті болғандықтан ақ шатырлар өсімдік грибогымен шұғымданған. Суару жүйесі мен егу технологиясын өзгерткеннен кейін мол өнімге қол жеткізіп, 500 кг ақ шатыр күлінен 100 кг сап никель алған. Дағдылы кен қазу әдісімен металл құрамы төмен топырақтан кен өнімдерін алуға болмайды. Никельді мысалға алсақ, дағдылы кен қазу әдісін қолданғанда топырақтың никель құрамы 1.5%-дан жоғары болу талап етіледі. Ал өсімдік денесінен металл айыру әдісін қолданғанда топырақтың никель құрамы тек 0.1% болса, сол жерге егілген өсімдіктен никель айыруға болады. Үшінші. Байудың жаңа жолы. Байлық қайнарының үздіксіз азаюына байланысты кен өнеркәсібі Индонезия, Филиппин, Бразилия, Мадагаскар сияқты ыстық белдеу райондарына қарай ойысты. Бұл райондар жаңбырлы ыстық белдеу болғандықтан жаңбыр жауу салдарынан жер бетіндегі кен тастарының никель құрамы төмен болып, көп мөлшердегі никель алу үшін орманды кесумен бірге бет топырақты аршуға тура келіп, табиғат ортасы ауыр дәрежеде ойрандалуға бет алған. Ал қазір денесіне металл топтай алатын өсімдіктерді егу арқылы топырақты тазартумен бірге әр жылы мәлім мөлшердегі металл байлығын алып, егіншілер кірісін арттыруға болатындығы дәлелденді. Мысалы, Индонезия топырағының никель құрамы жоғары, егіншілік өнімі төмен. Егіншілердің кірісі төмен болатындықтан орманды кесіп тыңайтып, астық егуге мәжбүр болған. Ал қазір осы райондарда денесіне металл топтай алатын өсімдіктерді егу арқылы ортаны қорғап, кірісті арттыруға болатындығы дәлелденіп отыр. Ғалымдар Германияның таулы өңіріндегі егіншілерге көмектесіп, исті ақ шатыр еккен соң, тың егеру қаржысы үнемделіп, жаңа түрдегі кәсіптің дамуына жол ашылған. Франция зерттеушілері ақ шатыр егуді 5 жыл сынақ ету арқылы 1 гектар жердің алғашқы 22.6 кг-дық никель өнімін 105 кг-ға жеткізген. Аударған Азат Толымбекұлы ағалар. Ертегі есті тәрбиенің қайнар бұлағы. Ертегі барлық баланың сүйікті сауғасы саналады. Бағдарламамыздың бұрынғы заманда айдары балдырған достарға ең еге ертегілерден ең шебереді. Бұрынғы заманда. Қадірлі балақайлар, бүгін мен сендерге екі шағын ертегі дайындап отырмын. Алдымен тыңдайтындарың қас батыратты ертегі. Өте ертеде мына дүниеде бір қас батыр болыпты. Ол бір қыстаққа келіп, ондағылардан жәрдем қажет ететін етпейтіндігін сұрапты. Қыстақтағылар оған тауда бір жолбарыстың өздеріне ұдайы лаң салып тұратындығын айтыпты. Сонымен батыр екен тауға шығып, азулы жолбарыспен 3 күн 3 түн алысып, ақыр өлтіріп, терісін сыпырып алып, қыстаққа қайтып барып, тағы нендей зобалаң бар деп сұрапты. Теңізде бір аждаһа бар, соның көзін жойып берсең депті қыстақтағылар. Батыр теңізге барып, аждаһамен 7 күн, 7 түн шайқасып, ақырында басын кесіп алып, қыстаққа қайтыпты. Қызда халқы аста төк тастарға жайып, аст үстіне түсіп бәйек бола көтіпті. Батыр бір көзі шарапты тартып жіберіп, бастарыңа үйірілген тағын енді зобалаң бар, айтыңдар ғани. Батыр елінің басындағы қайғыны аластау үшін туады емес пе деп шалқып. Дұрыс айтасың, басымызға төніп тұрған тағы бір зобалаң бар. Соны аластасаң, дүние тыныш болар еді деседі қыстақтағылар. Кім ол? Дейді батыр. Сенсің, дейді қыстақ халқы. Батыр, қалайша мен боламын? Дейді. Олардың бұл сөзін түсіне алмай, үйткені сен батырсың, дейді қыстақтағылар. Батыр үнжырғасы түсіп, ары-бері ойланып отырады да, орнынан тұрып, бұл қыстақтан аттануға оқталады. Бірақ аяғын аттай бере жер сүзе жығылып, дем үзіледі. Әсілі оның ішкен шарабына баяғыдақ уыс алынған екен. Бұл ертегіден біз өнеріңді тым елдің көзіне әсірелеп көрсетіп жібермеу керек деген. Өте шегінен асқан істің келергеге ұшырамай қалмайтындығын, сондықтан тым шектен аспау керек деген түсінеміз. Енді тыңдайтын ертегілерің тышқан және күріш көпсе. Бұрынғы заманда бір тышқан күріш салған көбіге түсіп кетіпті де есі шыға қуаныпты. Сырттан келетін қатердің жоқ екеніне көзі жеткеннен кейін тыңқия тойып алыпты да ұйқыға бас қойыпты. Тышқан осылайша күріш көбісінің ішінде күрішке тойса болды ұйықтап, ұйқысы қанса болды күрішті күйсей беріпті. Күндері астан қамсыз өте беріпті. Ол алғашында күріш салған көбіден секіріп шығып кетуді ойласа да ақ лағылдай күріштің арбауынан құтыла алмапты. Күндердің күнінде көбінің бет түбі көрініп қалыпты. Ол сонда барып, секіріп шығып кетуді шындап ойлаған екен, бірақ арманына дәрмені жетпей қалыпты. Бұл ертегіден көз алдағы нәрсеге қана қатып семіп қалудың үлкен қателікке ұрындырмай қоймайтындығын, тіпті тағдырыңды да қатерге ұшырататындығын түсінеміз. Болам деген жан болса, ерек мықты, өзіне серік етсін зеректікті. Сүйікті балдырғандар, бағдарламамыздың кім зерек айдары, жиелі жымбақ шаңылтпаштарды, мәнді мақал мәтелдерді, және әралуан атау сөздерді өздеріне ұсыну арқылы ойларыңды ұштап, тілдеріңді ұстартуларыңа көмектеседі. Көсем, ой, шешен тілдің иесі боламын десеңдер, айдарымыздың әрі күнгі берілімін қалт жібермей тыңдауға тырысыңдар. Кім зерек? Айдарымыздың бұл берілімінде Жүнісхан Бақайов аталарының жаңылтпаштарын тыңдайсыңдар. Құлақ ұзын, мұрын ұзын, тұлым ұзын, бұрым ұзын, болды бұрын, мұрын ұзын. Құлақ ұзын, мұрын ұзын, тұлым ұзын, бұрым ұзын, болды бұрын, мұрын ұзын. Ырымбайдың бір үйір жылқысы бар. Бірімбайдың екі үйір жылқысы бар. Үрімбайдың үйір-үйір жылқысы бар. Үрімбайдың бір үйір жылқысы бар. Бірімбайдың екі үйір жылқысы бар. Үрімбайдың үйір-үйір жылқысы бар. Майлыбай жыл бойы қой бұрлады. Сайлыбай әр күні дой бойнады. Барлыбай көкбарда бор байлады. Майлыбай жыл бойы қой борлады. Сайлыбай әр күні той бойнады. Барлыбай көкбарда бор байлады. Құлақтан кіріп бойдалар әзім әнмен тәттігі. Балаларға эстетикалық ләззат сыйлауды мақсат еткен көңіл ашар айдары әсем әнмен әсерлі күйге кенелдіреді. Әрі өрелі өлеңдерден тарту ұсынады. Көңіл ашар. Айдарымыздың бұл берілімінен тыңдайтын әсем әндерін Қаратауда атам бар. Мұралар мен дәстүрлердің дерегі ұрпақтарға қында сауат береді. Құнарлы құндылықтар мен жауғар жәдігерлерден сыр жердетін мұрағат айдары, балдырғандар мен өрендерге бағзыдан бері сақталған бағалы мұралардан, дәйекті дәстүрлер мен дәйекті мәдениеттерден анықтама айтады. Мұрағат. Қадырлы балақайлар, мұрағат айдарының бүгінгі берілімінде Нұқан Қақашаулы аталарын жазған «Киелі киіз үйді қастерлейік» атты мақаланың соңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Киіз үйді сәулеттендіріп, оған салтанатты сипат беру, оның әрбір бөлшегінің жасампаздығынан, мамандығынан, тапқырлығынан туындаған елден ерек еншіміз. Әрине, атақты үй ағашшылар, білгір үй жапқыштар, шебер өрмекшілер, тамаша тоқымашылар және шіліңгір ұсталар киіз үйдің әрбір бұйымына маңдай тер, көз майын сіңіреді. Демек, әдемі жасалып, дұрыс тігілген киіз үйдің ақ төбедей болып көркем көрінуі, оның жалпы тұлғасын құрайтын әрбір бөлігінің сәйкесті салыстырмада болуына байланысты. Айталық, алтын қима алатын әлемдік қағида бұл арада қазақ халқының табиғат танымындағы әсемдік талғаммен тағы бір рет тамаша табысқан. Күмбезденген киіз үйдің ішкі әлемі кең тынысты, жанға жайлы, жарық болып, тамаша ауалмасу қасиетіне ие. Жалпы формасының түгел айналу беттерінен құралып, ешқандай бұрыштардың болмауы киіз үйдің әсемдігін тіпті де арттыра түседі. Оның әрбір бөлшектерінде геометрия мен динамика тамаша үйлесім тапқан. Қала берсе, қазақ киіз үйлерінің енді бір түрі қараш үй. Көбінесе күз айларында, қараш айында көп тігіліп, сыз сіңгендіктен қоңырқай тартып кетеді. Көлемі шағын, үзіксіз көтерме тұрлықты ғана болады. Кедейлердің сұрықсыз киіз үйлері қара лашық деп аталады. Бұрынғы кезде баспана ретінде қолданған кіші кірім жұпыны жаппа үйлерді де қара лашық дейді. Қара лашықты бірін-біріне матастырып буған сырғауылдарда екі де төрт керегені қабырға ретінде тік тұрғызып үстіне қамыс, шөп, ескі киіз жауып жасаған. Киіз үйдің тағы бір түрі жолым үй. Ұзақ жолға шыққанда, немесе жорқа аттанғанда, жаугершілік үркін қорқын кезінде тігіледі. Жолым үй тігуге қолайлы. Киіз үйден жеңіл, кішірек келеді. Онда уық пен шаңырақ қана болады. Шаңыраққа уық шәншіп үстіне туырлық жабады. Ал керегелі жолым үй ұзаса үш қанаттан аспайды. Бұнда шаңырақ көтерілмей уықтың базы түйістіріліп болады да үстіне туырлық жабылады. Бұл үйлер бір аптаға жетпейтін уақыт аялдайтындар көбірек тігеді. Қос оның керегесі болмайды. Тіккенде уығы жерге қадалып шаңыраққа шашылады да есігі туырлықтың етегімен жабылады. Абылайша алыс жерге көшкенде не ұзақ жорыққа шыққанда қолданылған. Абылай хан әскерлерінің жортуы кезіндегі киіз үйлері осындай болған. Көш жөнекей қоналқалық жерде оқтан немесе кез келген сырықтан тігілетін уақытша баспана жаппа. Оны киіз үйдің туырлығымен жабады. Жаппаны тігуде жинауда оңай. Дегенмен ұзақ отыратындары көп тікпейді. Ал итарға көшіп қонғанда, көш жөнекей дамылдап, көліктің белін суытып, адамдар азырақ аужалын тапқан шығана тігілетін баспана. Итарға тігу үшін екі керегені алады да, басын қусырып байлап, үстіне туырлық жаба салады. Аңға шыққанда, жолаушы жүргенде, уақытша тұру үшін көбінесе малға немесе құсқа арнап жасалатын қарапайым кішкене баспана көрке. Малды әсіресе жылқы түлігін отарлату кезінде тігілетін баспана отар қос делінеді. Ол көшіп қонуға ыңғайлы, тігуі шығуы оңай шағын баспана. Қос тіккенде өз кезінде бірнеше сырғауыл, бақан, сыртықты бірлестіріп шаңыраққа шәншиді. Ол жылқышылардың қысқа қосы болып ортасында от жағатын орны, төбесінде ашылып жабылатын түндігі болады. Қос іргесін қыста қар мен көміп тастайды. Қосты ертеде жорыққа, алыс сапарға, аңға шыққанда тігетін болған. Қос көбінесе белгілі бір жұмысқа ұйымдасқан атпал азаматтар тобында бір қос адам. олардың баққан жылқысын бір қос жылқы деп айтатын болған. Кейін осы қостың уығы бірыңғай сырғауылдан дайындалып, отар қостың уығындай деген теңеу осыдан қалыптасса керек. Жалпы алғанда киіз үй халқымыздың көшпелі өмір салтынан туған, айрықша әсемдікпен жасалатын таңғажайып өмір туындысы, өнер туындысы. Киіз үйдің тапқырлануы дала тұрғындарының, көшпелілердің гүлденіп көркеюіне жол ашып, құдіретті дала қанағаттарының құрылуына себепші болды. Мұқым көшпелілер мәдениетінің кіндігі де осы киіз үй болып есептеледі. Күлкісіз өткен бір күнің бір жас өміріңді жоғалтумен барабар дейді екен. Күніне аз болғанда бір рет күліп жүрейік дей отырып, ендігі кезегімізді күлкі қоржын айдарына береміз. Күлкі қоржыны. Ұзын бойлы біреу жеміс дүкеніне кіріп, бірнеше килограмм алма сатып алады екен. Дүкенші алманы торбасына сап жатқан кезде ол, «Мұн алмалар өте кішкене ғой» депті. Дүкен қожайыны оған бір қарап алып, «Сіз алдымен отырыңыз, сонан соң сөйлесейік» депті. Не үшін? Сіз осынша биік бойыңызбен түрегеп қарасаңыз, көзіңізге қарбызда лимондай көрінер депті дүкен қожайыны. Қарыз иесі қарыз алушының үйіне келіп, есік қоңырауын сыңғырлатады. Біраздан соң есіктен үй иесінің баласы шығады. «Мырза, шаруаңыз бар ма?» «Балақай, әкең үйге келді ме?» «Жоқ, мырза, әлі келмеді». «Өтірік айтып тұрсың ғой» деймін. «Жоқ, мырза». «Мен өтірік айтпаймын. Сенбесеңіз үйге кіріп, әкемнен сұраңыз». Өмір жолы өнерлі мен дананың, үлгіларлық өнегесі баланың. Талғар таланттардың, дара дарындардың, өрелі өнерпаздардың, білгір білім иелерінің өмірінен әңгіме ағытатын өнегелі өмір айдары, ұрпақтарға үлгі болатын ғұмырнамаларда мазмұндық арқау етеді. Өнегелі өмір. Ендеше бүгін сендер көрнекті жазушы Мақатан Шәріпханұлының өмір дерегімен танысасыңдар. Мақатан Шәріпханұлы 1932 жылы күзде Үрімжі ауданындағы Қаратауда туылған. Әкесі Шәріпхан Көгетайып кезінде Синьцзянда халық ағартуы, халық азаттығы үшін еңбек сіңірген әйгілі қоғам қайраткер. Мақатан дүниеге келгенде әкесі Шәріпхан Үрімжіде өлкілік үкіметте ақылшы болып істейтін. Алға басар демократ Шәріпханның қоғамдық ортаға, отбасына, туыс туғандарына жасаған игі ықпалы жас Мақатанның саналы ержетуіне үлкен көмегін тигізді. Зерделі болып есейді. Оның алғашқы азаматтық дәуірі Алтайдың Сауыртауында өтті. 1940 жылдан 1949 жылға дейін Жеменей мен Алтай ауданында бастауыш орта мектептерде. 1952 жылдан 1954 жылға дейін Синьцзян институтының тарих, жағрапия факультетіне түсіп оқып, мектеп бітіре салып, шұғыла журналының алғашқы шығарушылар қатарында қызметке орналасады. Мақатан әдебиет майданына келген 1954 жылдар поэзияда бір топ жас буындар пайда болып, олардың туындыларының бір жұғата бастаған кез еді. Мақатан да осы топқа қосылды. Оның осы жылдары жазған «Азат қызға», «Хат», «Алтай» сияқты өлеңдері соның айғағы. Кейіндеп 1955-1956 жылдары «Жаңа жыл кешінде», «Жайлаудағы жаңа ауыл», «Қызғалдақ», «Ақын досын» бастатқан лирикалық туындылары өлең табиғатына недәуір бойлағандығын аңғартады. 1957 жылдан 1965 жылдары оның оқырманға таныла бастаған кезі. Осы жылдарда драматургия, проза, поэзия жанрларында қатар еңбектенді. Инженер, бұрғышы, тарым қызы, сайрам, жақсы түс қатарлы лирикалық өлеңдерін. Жапанда жанған жұлдыздар, жоңғар қызы, орамал, өмір арашашысы қатарлы дастан толғаулары. Ардагер Шопан, жайлау жігіттері, қайша көл, ақ тоқты, бал шекер сияқты әңгіме очерктер жазды. Узақ жылда өзілістен кейін қалам тербеген шыңғыл сілемдер атты көркем очергін дүниеге келді. Бұл орта мектеп оқулығына енгізілді. Автордың прозалық шығармаларының сіргей жияры өлара романы болды. Мақатан драма жанрында 1960 жылдардан бастап көзге түсті. Салиха Самин ертіс жұлдыздары сценарийлерін жазды. Ол ұзақ жыл журналистік салада еңбектену барысында көптеген жас авторларды жебеп, тәрбиелеп отырды. Қазір қайратын журнал жұмысына арнап, шоғла журналының толыса түсуіне мол есе қосты. Оның өлең дастандары жыр жолында деген атпен кітап болып шыққан. Мақатан Шәріпханұлының жасампаздық барысы еліміздегі әрбір кезеңдегі ұлы дүбір қоғамдық дамумен байланысты. Мақатан 1983 жылы 25 қыркүйекте бізбен мәңгілікке қоштасты. Ол жұңғы бүгінгі дәуір қазақ әдебиетінің көрнекті уәкілдерінің бірі. Әйгілі ақын, жазушы, драматург, журналист. Кезінде ол жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Синжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің шора мүшесі, Синжаң жазушылар қоғамының арнаулы кәсіптік жазушысы еді. Сүйікті балақайлары, сендерге де сол мақатан аталарың сияқты жазушы болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Менің атым Балдырған, азатығын саңқырдан, тынбай алға шабамын, бақыт кілтін табамын. Балдырғанды тыңдайық, бақыт әнін жырлайық, жақсы жолды таңдайық, жаман тәлім алмайық. Балдырғанда жүздескенше сау болайық, халайық. Ертеңгі уағдалы уақытта тағда радио алдында жүздесетін болайық. Сау болыңдар, балалар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін уақыты Бейжің уақыты 23-тен 23:30-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Мөлдір Бидалашығызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.